Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kompromisi për Kosovën do të arrihet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Rasim Lajç, politikan dhe ministër në kabinetin qeveritar serb. Raportet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës edhe pas 7 vitesh mbeten në stadin zero sa i përket formalizimit, thotë ekspertja Venera Hajrullahu. Në Stokholm po zhvillojnë qetësisht votimet për kryetar komune. Trupat e NATO-s marshojnë në sheshin e kuq të Moskës në 65 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Britania nuk do të ndihmojë financiarisht stabilitetin e euros. Pas ditën e sotme është normalizuar situata e fluturimeve në qiejt evropian pas rishfaqjes së hirit vulkanik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Istog, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi balotazhit për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Istogut po rrjedh normalisht. Qendrat e votimit janë hapur që nga ora 7 e mëngjesit për 39.000 qytetarët e kësaj komune me të drejtë vote. Për të siguruar mbajtjen e procesit, janë angazhuar dhe 300 pjesëtarë të policisë së Kosovës, si dhe organizata qeveritare të cilat monitorojnë votimet. Florian Dushi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se janë hapur të gjitha 54 vend votimet në 15 qendra votimi. Ndërsa në fshatin Osojan, procesi votimit sipas tij do të bëhet mes ekipit mobil. Në garën e balotazhit për kryetar të Istogut janë Haki Rugova, kandidati Lidhjes Demokratike, i cili në rrethin e parë siguroi 49.7% të votave, dhe Shazivar Haxhiaj, kandidati i Partisë Demokratike, i cili kishte 22%. Rezultatet paraprake sipas Komisionit Qendror Zgjedhor pritet të publikohen rreth orës 23 të mbrëmjes. Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Istogut mbahen pasi kryetari më parshëm Fadil Ferati u nda nga jeta. Tirana, Elisa Spiropali, shgreviste e 14 që largohet nga greva e uris për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Rreth 20 deputete e 180 mbështetës të Partisë Socialiste në Shqipëri nga 30 prilli kanë filluar para kryeministrisë grevën e uris. Kërkesa kryesore e tyre është hapja e kutive të votimit të zgjedhjeve të 28 qershorit. Momentalisht Partia Socialiste po vazhdon në Tiranë protestën e radhës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Moskë, trupat ushtarake nga vende anëtare të NATO-s kanë marshuar sot në sheshin e kuq në Moskë si pjesë e manifestimeve që shënojnë 65 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore. Parada e këtij viti ishte më e madhe që nga rënia e Bashkimit Sovjetik. Ka pasur gjak dhe lot, por ishte vetëm një zgjedhje ose të fitonim ose të ktheheshim në sklever. Lufta na forcoi si komb, tha presidenti rus Dmitri Medvedev. Ai shtoi se duhen pasur parasysh mësimet e dalë nga lufta e dytë botërore në këtë kohë kur paqja është ende e brisht.
Только вместе мы сможем противостоять.
Vetëm të bashkuar mund të përballemi me kërcënimet aktuale, vetëm duke u bazuar në parimet e fshinjësisë së mirë mund të zgjidhim problemet globale të sigurisë në mënyrë që drejtësia dhe veprat e mira të triumfojnë në gjithë botën dhe brezat e armshëm të jetojnë të lumtur e të lirë, tha Medvedev. Për herë të parë në festimet e si vjet me marrin pjesë trupa nga Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania dhe Polonia, së bashku me ushtar nga 8 Republika Sovjetike dhe me 10.000 trupa ruse. Në mesin e udhëzve botërorë që ndoqën ceremonitë ishin presidenti kinez Hu Jintao, kancelare gjermane Angela Merkel, si dhe kryetar shtetesh nga vendet e dala pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. 27 milion njerëz llogaritet janë vrarë nga luftimet me forcat naziste në periudhën 41-45. Londër, Partia Konservatore dhe Ajo Liberal Demokrate në Britani kanë rifilluar bisedimet për krijimin e një qeverie të re. Ekipet e të dyja partive kanë theksuar se bisedimet mes kreut të konservatorëve David Cameron dhe atij të Liberal Demokratëve Nick Clegg kanë qenë konstruktive. Të dy drejtuesit partiak synojnë të dalin së paku me një deklaratë përbashkët gjatë ditës së sotme ose para hapjes së tregjeve financiare. Jam shumë i vendosur të luaj një rol konstruktiv në këtë kohë të paqëndrueshmërisë ekonomike dhe të japim vendit qeverinë që meriton, tha Clegg. Zgjedhjet e 6 majit në Britani përfunduan pa fitues të qartë, pasi asnjë nga partitë nuk mori shumicën e nevojshme për të qeverisur. Kjo është era e parë që nga viti 74 që Britania do të ketë një qeverisje koalicioni. Bruksel, ministri britanik i financave Alistair Darling tha se është e rëndësishme të bëhet gjithçka është e mundur për të mbrojtur tregjet financiare, por vendi i tij nuk do të ofrojë mbështetje financiare për euron. Deklarata e Darling u bën në Bruksel, ku po diskutohen mundësitë e krijimit të një mekanizmi të ri që do të ndikojë në qëndrueshmërinë e tregjeve. Britania është vend anëtar i Bashkimit Evropian, por nuk është pjesë e eurozonës. Sërish Bruksel, Eurokontrolli, agjencia që merret me kontrollin e hapësirës ajrore evropiane, njofton se shumica aeroporteve do të hapen gjatë ditës. Një numër aeroportesh janë mbyllur para ditën e sotme si pasojë rishfaqjes së hirit vulkanik. Agjencia njofton se sot do të ketë 500 fluturime më pak se mesatarja për shkak të hirit vulkanik që ende vazhdon ta prek hapësirën ajrore evropiane. Fluturime janë anuluar në Francë, Itali, Portugali, kurse fluturimet transatlantike kanë vijuar si zakonisht vetëm me drejtime të reja. Muajin e kaluar nga hiri vulkanik që shpërtheu në Island për afronia mbyll hapësira ajrore evropiane. Moskë, 12 minatorë raportohen të vdekur pas një shpërtimi që ndodhi në një minier qymyri, 41 të tjerë u plagosën në të njëjtin incident. Shpërtimi ndodhi në rajonin e Kemorovos në Siberi. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian duhet të kalojnë për reforma rrënjësore politike dhe ekonomike, tha sot në Prishtinë shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian Renzo Davidi. Këto komente ai bëri në një debat të organizuar në Ditën e Evropës ku morën pjesë dhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Për më shumë ulësilet ndjekim kronikën në vim përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Integrimi vendeve në Bashkimin Evropian kërkon plotësim në shumë kritereve politike dhe ekonomike, u tha sot në një debat në lidhje me Kosovën dhe BE-n të organizuar në Ditën e Evropës. Aty kanë marrë pjesë zyrtarë evropian të pranishëm në Kosovë si dhe ministrat të qeverisë vendore. Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, tha se para integrimit në Bashkimin Evropian vendet duhet të transformohen duke krijuar një qëndrueshmëri politike dhe ekonomike ku do të respektohen të drejtat universale. Njeriut.
Political career is building a modern, democratic, participatory society which respects human rights.
Kriteret politike kanë të bëjnë me ndërtimin në një shoqëri demokratike në të cilën respektohen të drejtat universale të njeriut, kurse kriteret ekonomike kërkojnë krijimin në një ekonomi të tregut, ka thënë Renzo Davidi. Ky transformim vejoi ai nuk është i lehtë dhe kërkon shumë mund dhe djersë, por plotësimi kriteretve për integrimin në BE sipas zyrtarit evropian nuk duhet nënkuptuar vetëm si synim për të u bashkuar Evropës, por edhe si qëllim i zhvillimit të brendshëm të një shteti. Ky është një proces që kërkon një vendosmëri të lartë politike dhe përkushtimsi nga leadershipi ashtu edhe shoqëria e vendit, ka thënë Renzo Davidi. Që ky proces të jetë i suksesshëm, ai kërkojnë nga qeveria e Kosovës që agjenda integrimeve të jetë një nga top prioritetet e saj. Ndërkaq ministri i integrimeve në qeverinë e Kosovës, Besim Beçaj, përmendi disa nga prioritetet të cilat Kosova i ka në agjendën e saj drejt BE-s. Në mes në këtyre prioriteteve, ai përmendi edhe luftimin e korrupsionit dhe ekonomisë jo formale.
Ne kemi identifikuar 10 prioritete strategjike për vitin 2010 që kërkon ngritjet e kapaciteteve dhe fuqizim të rolit tensionin në fushën e integrimit, në reforma administratës publike, reformë gjyqësore, luftim të korrupsionit, prokurimin publik për misimin e tij, liberalizimin e vizave, mbrojtjen e drejtave të njerëzve dhe pakicave kombëtare, garantimin e lirisë së shprehjes, bashkëpunimin rajonal dhe luftimin e ekonomisë jo formale.
Ndryshe shënimin 9 maj, ditës e Evropës tashmë është bërë tradicional në Kosovë. Në shenjë të kësaj dite sot u organizuan një sër aktivitetesh, filluar nga gjysmë maratona e Prishtinës e deri tek aktivitete tjera me të rinë dhe fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Politikan dhe analist kosovar mendojnë se çështja e pasgjitur e veriut Kosovës duhet të diskutohet me Serbinë, por vetëm në kuadër të planit Atisarit. Ndërsa zyrtarë qeveritarë insistojnë se bisedimet do duhet të jenë vetëm teknike, por analistët pohojnë se çdo bisedim me Serbinë merr dhe karakter politik. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Bisedimet Kosovë-Serbi për të cilat po përflitet, por ende nuk është arritur të përcaktohet natyra e tyre apo data eventuale, sipas Prishtinës zyrtare, por edhe analistëve do të duhet të përfshinin problemet e pasgjitura në veri. Por insistohet që ato të mos marrin karakter politik dhe të respektojnë gjithë ato që përcaktohet me planin Atisari. Ish-kryetari Mitrovicës, tash ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk duhet të ketë asnjë devijim nga plani Atisari.
Çështja e Mitrovicës është shumë e qartë në pakon e Atisarit. Do të legalizohet komunat, do të marrin zgjedhjet, do të ketë struktura legale që dalin nga zgjedhjet e organizuara nga na, të përkrahen ato struktura dhe të integrohen proceset demokratike dhe institucionet demokratike. Në Serbi nuk kem çka më marrë vesh për çështjet që janë tonat mbrëmshme.
Veriu i Kosovës nuk kontrollohet ende nga institucionet kosovare, por nga strukturat paralele serbe të sigurisë dhe të fushave të tjera. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë ish negociator në bisedimet e Vjenës Blerem Shala, të rregj vërejtjen që në bisedimet me serbin Veriu kursisi të mos trajtohet si çështje e veçantë.
Nëse ndahet Veriu i Kosovës si temë e veçantë bisedimit, automatikisht do trajtohet në mënyrë të veçantë, ka rrezik që për Veriun e Kosovës të ofrohet diçka që nuk është e përfshirë në pakun e Athisarit. Ne jemi fuqimisht kundër këtij qendrimi sepse krijon një disbalans të trajtimit të komunitetit serb në Kosovë dhe kjo domosdoshmërisht sjell kokshare të mëdha për stabilitetin e brendshëm të Kosovës, por ne jemi të bindur edhe për stabilitetin rajonal.
Në anën tjetër, analisti politik Agron Bajrami konsideron se çdo lloj bisede me serbin merr karakter politik. Ai u sugjeron institucioneve të Kosovës që para se të ulën në tryezën e bisedimit të hartoj një listë me probleme të pjesës veriore. Si pikë të parë, ai thotë se duhet kërkuar largimin të gjitha strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë.
Influencat që Serbia e ka në pjesën veriore të Kosovës, e cila është shumë e dukshme përmes prezencës së strukturave paralele, sidomos atyre të sigurisë, të Ministrisë Punës së Mbrojtshme të Serbisë dhe kështu me radhë, mendoj se në çdo bisedim do të ishte e domosdoshme që të prezentohet kërkesë e prerë nga ana e palës kosovare që Serbia të ndal veprimin e saj të dëmshëm në veri. Kjo do të ishte, do të thoja, pika fillestare për çfarë do diskutimi të më të tjeshëm.
Ndërkohë, edhe pse insistojnë që me Serbinë të flitet vetëm për çështje praktike, qeveritarët e kuptojnë se do të jetë vështirë të ruhet kjo natyrë bisedimeve. Ministri Recepi shpjegon.
Raport me Serbinë, çdo çështje, edhe çështje teknike, dëshirojnë mi politizu. Po këto janë çështje pura teknike, çështje statusore politike janë të zgjedhura për neve dhe aty nuk kemë çka me bisedu për atë çështje.
Serbia për këtë vit ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërkohë strategjia e qeverisë për të integruar Veriun nuk ka nisur ende së zbatuari. Autoritetet e Prishtinës kanë fajsuar ditët e fundit edhe mekanizmat ndërkombëtar të vendosur në Kosovë për mosdhënie të ndihmës për të jetësuar këtë strategji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Hapat që do të merren pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës janë në qendër të politikës si në Kosovë dhe në Serbi. Kompromisi për të ardhmen e Kosovës është i nevojshëm dhe mund të arrihet vetëm përmes negociatave, deklaroi Rasim Lajiç. Ai shtoi se koha e përshtatshme për fillimin e bisedimeve me Prishtinën është pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Zgjidhja sipas së cilës shqiptarët e Kosovës fitojnë gjithçka nuk është e qëndrueshme dhe nuk është e mirë as për Kosovën. Në këto kushte Kosova nuk mund të jetë antare forumeve ndërkombëtare, tha Lajiç, aktualisht ministri i Punës dhe Politikave Sociale në qeverinë e Serbisë. Ai shprehur i kënaqur me gjetjen e kompromisit për pjesëmarrjen në Serbisë në takimin e Sarajevës. Kjo na mundson për të qenë në tryezë ku po diskutohemi dhe njëherësh nuk e pranuan pjesëmarrjen e Kosovës si shtet, tha Lajiç. Ai theksoi se partia që ai drejton, Partia Socialdemokrate e Serbisë, do të paraqitet në mënyrë të pavarur në zgjedhjet lokale në Mitrovicë. Do të paraqesin politikat tona rreth Kosovës, njerëzit që do të zbatojnë këto politika si dhe një çështje tjetër për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet popullsia që jeton atë zonë, tha Lajiç. Ai shtoi se nevojitet një politikë më mirë menduar në raport me Kosovën, në veçanti duke pasur parasysh se Serbia ndan çdo vit 500 milion euro për serbët që jetojnë në Kosovë. Nuk jam i sigurt se këto para po shpenzohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne nuk mund të lejojmë që institucionet e Kosovës të ndërtojnë më shumë shtëpi për të kthyerit sesa ne. Lajiç theksoi nevojën e rimëkëmbjes ekonomike në Kosovë si kusht për të bindur serbët që të mbeten aty. Ai theksoi se rreth 1500 banorë të Mitrovicës marrin ndihmë sociale. Shumica e banorëve serb në Mitrovicë jeton me 60 deri në 110 euro në muaj, por ka dhe nga ata që fitojnë 1800 euro në muaj e madje ka dhe të tjerë që fitojnë 4000 deri në 5000 euro në muaj, tha Lajiç. Komentet e Lajiçit u bën për mediat serbe. I rikthehemi sërish raporteve mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian në intervistën që do të ndiqni në vazhdim. Kosova sa i takon integrimit në BE dhe pas 7 viteve të angazhimit në agjendën evropiane, vazhdon të mbetet formalisht në stadin zero. Kosova nuk ka arritur të lëvizë as drejt një studimi të fizibilitetit të Mirfield, i cili do të hapte rrugë drejt negocimit të nënshkrimit të një marrëveshje të stabilizimit asociimit. Janë këto disa nga qendrimet e ekspertes e eurointegrimeve Venera Hajrullahu. Me zonjën Hajrullahu bisedoi korrespondentin në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zonja Hajrullahu, sot shënohet 9 maj, dita e Evropës. Sa afër është Kosova me Evropën?
Me qenë se po e nisim me një ditë simbolike, shpresoj se 9 maj i vitit të ardhshëm nuk të ta gjej Kosovën në natyrën e relacioneve që aktualisht ka me Bashkimin Evropian dhe që janë të shënuara me një mungesë të plot të relacioneve formale. Aktualisht, Kosova edhe pas 7 viteve angazhimi në agendën evropiane bazuar në perspektivën e hapur evropiane të rikonfirmuar me vite tani, vazhdon të mbetet formalisht në stadin zero, në fakt nuk ka arrit të lëviz as drejt një studimi të fizibilitetit të Mirfield, i cili do të hapte rrug drejt negocimit dhe nënshkrimit të një marveshje të stabilizim asocim. Por fakti se ne mbetemi pa u kyç në mënyrë formale në këtë proces, dita më dit na largon nga vendet tjera të rajonit, dhe unë mendoj se nga perspektiva rajonale, ky thellim i dallimeve në mes të Kosovës dhe vendeve të tjera të rajonit na vën në një pozicion jo të barabartë dhe do thoja edhe jo të drejtë kur është fjala te një çështje rajonale në kuadër të politikës së zgjerimit të bes drejt Ballkanit Perëndimor. Unë mendoj se me vet faktin që në raportin e progresit të vitit 2008 Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit mundësinë e fillimit të një studimi të fizibilitetit për Kosovën, tregon se megjithatë është arritur një progres i cili e ka sjell Kosovën deri me një pikë ku do të mund të kalonte në një fazë pak më të avancuar. Por kjo fatkesish nuk është realizu dhe formalisht po mbetemi në stadin zero të procesit të integrimit.
Cilat janë vlerësime tuaja për punën që po bëjnë institucionet e Kosovës drejt liberalizimit të vizave?
Po, edhe kjo në një mënyrë lidhet me këtë formalizimin e relacioneve apo mundësinë e pjesëmarrjes në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave në mënyrë të njëjtë sikur vende të tjera të rajonit. Siç e dini, Kosova ende nuk e gëzon, nuk e ka pranuar një udhërfys për plotësimin e kritereve për liberalizim të vizave dhe kjo megjithatë e vendos në një rafsh pak si ndryshe dhe e hendikepon, themi, në përparim pak më të shpejtë në kuadër të plotësimit të kushteve për liberalizim të vizave, po që nga ana tjetër gjithsesi nuk i arsyeton institucionet ta dinamizojnë edhe më tutje përmbushjen e kritereve që megjithatë dihen se cilat janë dhe që duhet të përmbushen me udhërfyes apo jo.
Kur mendoni që Kosova do të pranojë këtë udhërfyes?
Po, përmendën data të ndryshme, do thotë është fjala për disa muaj ndoshta para nesh, megjithatë unë mendoj se ky është një problem paksa artificial, se edhe nuk mendoj se mungesa e unitetit në kuadër të Bashkimit Evropian në raport me çështjen e pavarësisë së Kosovës vërtet ka qenë pengesë për ta marrë udhërfyesin. Nuk është fjala për liberalizimin, është fjala për hapjen, dinamizimin e një procesi që gjithsesi do ta merr një periudhë të caktuar kohore dhe mendoj se këtu mund të flasim për disa vite.
Kosova tashmë ka themeluar Ministrinë e Integrimit. Sa do të ndihmojë kjo ministri për integrim më të shpejtë të Kosovës në BE?
Mendoj se është punë e mirë që kemi aktualisht një udhëheqje politike të këtij procesi, që kemi, jam e sigurt se do të shohim së shpejti një konsolidim të strukturave përgjegjëse për procesin e integrimit në kuadër të institucioneve të Kosovës, dhe kjo ka qenë e nevojshme. Nuk them patjetër në formën e një ministrie, mund të ketë pas edhe forma tjera të organizimit, por megjithatë është një fuqizim i heqjes e këtij procesi. Dhe kjo është punë e mirë, megjithatë mendoj se sfidat e Kosovës aktualisht në kuadër të këtij procesi qëndrojnë në përmbushjen e standardeve sektorale, do të janë disa fusha që tashti janë definitivisht do duhet paraqisni prioritet në agjendën qeveritare dhe që janë në radh të parë sundimi i ligjit. Kemi pas një vlerësim jashtëzakonisht të keq në raportin e kaluar të progresit. Nga ajo kohë deri më tani nuk besoj, spaku nuk kemi mund të shohim ndonjë lëvizje shumë të madhe përpara. Nga ana tjetër, kjo ndërlidhet me luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër korrupsionit, dhe gjitha këto, nëse më lejoni të kthehem te pyetja që shtrut më herët në raport me liberalizimin e vizave, gjitha këto indirekt apo direkt në fakt e afektojnë edhe përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave. Do të kjo pak o domosdoshmërisht do trajtuar me prioritet. Nga ana tjetër, hiç më pak e rëndësishme, vazhdon të mbetet administrata publike, zbatimi i shpejt dhe i fuqishëm i reformës për administratën publike, fuqizimi, sigurimi një kontinuiteti, një depolitizimi i përgatitjes një administrate vërtet për të përmbushur obligimet që rrjedhin nga agjenda evropiane. Zhvillimin ekonomik po e lëanash, tash kemi këtu një situatë të rënduar edhe me efektet e ndryshme të krizës globale dhe të krizave që na rrethojnë. Mendoj se agjenda është plot, sfidat janë sektorale.
Intervistënve me Venera Hajrullau në gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Paga mesatare për punonjësit e institucioneve publike në Kosovë është mesatarisht 300 euro në muaj. Kjo shumë nuk mjafton as për përmbushjen e nevojave mujore bazë, thonë qytetarë dhe përfaqësues të qeverisë. Për më shumë nga Prishtina, le të ndjekim Nadia Ahmetin.
Pagat mesatare në Kosovë janë të nivelit të ulët, madje nuk mjaftojnë për një jetë të dinjitetshme, pohojnë disa qytetarë dhe zyrtarë qeveritarë. Në gjatë cilën nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se në bazë të statistikave të vitit të 2009, paga mesatare për punëtorët e sektorit publik është 304 euro.
Paga mesatare sipas nivelit që ndërtohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave është 345.50, ndërsa niveli komunal është 270.60. Dohet si totali kësaj mund të themi që është 304 euro paga mesatare.
Ndërkohë mesatarja pagave për ballçmimeve në treg është e pamjaftueshme. Njëri prej tyre që ballafaqohet me pagë të ulët është Isaj Lezi, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Pagat janë të ulta. Për një familje katër anëtarë, kjo pagë ju bën 15 ditë. Mos 15 ditë duhet të marr para hua për me dalë me datën. Qëse llogaritni rrymën, ujin, komunale të tjera, edhe gjanat elementare, ushqimi është shumë i shtret. Veshën bathë janë shpak me lirë, mirë, po ushqimi është në çmime ekstreme të larta krahasim me vendet tjera, si në rrethoj.
Edhe Fikrie Gashi thotë se pagat që marrin punëtorët që punojnë në sektorin publik janë më të ultat në rajon. Ajo thotë se pagat në Kosovë nuk mjaftojnë as për gjërat elementare.
Përgjithsi nuk jam e kënaqur asun, as mbar popullion.
Kasume Morina ndërkaq punon në Ministrinë e Bujqësisë. Ai thotë se në këtë institucion paga mujore arrin deri në 300 euro, shumë kjo që sipas tij është e pamjaftueshme. Morina ndërkaq thotë se pagat që marrin shërbyesit civil janë në shpërputhje të madhe me pagat në disa institucione të larta të Kosovës dhe disa ndërmarrje publike.
Jo nuk kemi të mësuar më. Po kryesisht sillen prej dikur rreth 250 euro deri 300 pash. Mjafton për gjysmë muaj. Do të bëjmë një balancim në masa ata marrë shumë se ne që përnojnë në prejstacion.
Në anën tjetër, shërbyesit civil tashme kanë paralajmëruar se pas datës 11 maj do të mbajnë grevë një ditëshe në përvendet e tyre të punës me të vetmen kërkes rritjen e pagave për punëtorët të cilët paguhen nga buxheti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim ju sillim një kronik nga Maqedonia. Nuk mendoj se mund të përsëritet konflikti i vitit 2001, tha ambasadori i OSBE-s në këtë vend Jose Luis Herrero. Herrero konstaton se zbatimi i marrëveshjes së Ohrit është në gjysmë të rrugës, prandaj duhet të vazhdohet me zbatimin e kësaj marrëveshje në afate më të shpejta. Usit nga Shkupi sill Sefer Tahiri.
Ambasadori i OSBE-s në Maqedoni, Jose Luis Herrero, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, duke komentuar incidentin e fundit armatosur në Blac, përgjegjësinë të cilit e mori një organizat me emrin UÇK, thotë se nuk ka vend për reagimet armatosura dhe për dhunë pasi për këtë nuk ekzistojnë arsye. Ai ka përjashtuar çdo mundësi të përsëritjes së konfliktit të vitit 2001.
We are all interested in that purpose, obviously.
Të gjithë ndjekim situatën me interesim të madh. Nuk mendoj se ekziston çfarëdo mundësi të përsëritet konflikti i vitit 2001 në formatin e njëjtë, dhe them qartë se dhuna nuk do të ndihmojë askujt. Ata që mendojnë se në këtë mënyrë do të arrijnë diçka do të dënohen nga bashkësia ndërkombëtare. Në vitin 2010 nuk duhet të ketë asnjë lloj dhune sepse për gjithçka mund të bisedohet, tha Herrero. Ambasadori Herrero theksoi se OSBE-ja së bashku me qeverinë, partitë shqiptare dhe komunat po tenton që të ndihmojë për mirësimin e marrëdhënieve ndërtetnike, por shtoi se kanë mbetur edhe shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Herrero bëri apel që marrëveshja e Ohrit të zbatohet në tërësi pa u vonuar shumë.
Guns should not run the politics in this country. I don't think they do.
Armët nuk duhet të zhvillojnë politikë në këtë vend, prandaj duhet të zbatohet marrëveshja e Ohrit. Kur jemi të zbatimi marrëveshjes së Ohrit, mund të them se diku kemi përparuar më shumë e diku më pak, apo jemi në gjysmën e rrugës. Kjo marrëveshje ka krijuar një lëvizje pozitive përpara. Sot në polici janë të integruar shumë shqiptar, edhe pse situata nuk është e përkryer, por është arritur përparimi madh në këtë drejtim. Megjithatë, ende nuk e kemi përfunduar punën me marrëveshjen e Ohrit. Duhet të rikujtojmë frymën e integrimit të komuniteteve për një bashkëtesë të qetë. Mendoj se do të ishte jo korrekte nëse themi se për momentin kemi integrim të plot, tha Herrero. Në një deklaratë të përbashkët të bashkësisë ndërkombëtare, të cilën e firmosi edhe OSBE-ja, u ushtruan vërejtje për zbatimin e reformave në Maqedoni. Ambasadori Herrero sqaron se për cilat sfera bëhet fjalë.
I think I already mentioned we want to continue in the implementation of the framework agreement.
Siç theksova, duhet të vazhdohet me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, duhet të zbatohen reformat në legjislacion dhe duhet të bëhet racionalizimi i administratës publike, duke i harmonizuar parimin e cilësisë me përfaqësimin e barabartë të gjitha bashkësive. Duhet të vazhdohet me decentralizimin dhe të punohet më tepër në përdorimin e gjuhëve. Pasi ligji për gjuhët është i mirë, por nuk zbatohet në tërë shtetin, në komuna dhe në kuvend, tha Herrero. Ambasadori i OSBE-s në Shkup, Jose Luis Herrero, theksoi se gjithashtu reformat duhet të vazhdojnë edhe në sistemin gjyqësor, me qëllim që të përforcohet pavarësia e gjykatave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Strategjia kundër terrorizmit e administratës Obama dhe fati është titulli i artikullit të botuar në të përditshmen amerikane Washington Times. Artikulli i numrit të sotëm analizon strategjinë e administratës aktuale në luftën kundër terrorizmit dhe gjasat që gabimet në këtë strategji i kanë lënë Shtetet e Bashkuara më të zbuluara ndaj sulmeve të mundshme terroriste. Akuzave të republikanëve se dështimi i sulmit në Times Square është e thjeshtë çështje fati, kongresmeni demokrat Ike Skelton u përgjigj: "Çdo keqe kati është me fat. Në fakt asgjë të keqe deri kur mbetesh pa të", shkruan Washington Times. Dy sulme të rënda terroriste dështuan gjatë 5 muajve të fundit fal paaftësisë së terroristëve. Sulmi i planifikuar për ditën e krishtlindjeve në aeroplanin e linjës Amsterdam-Boston, si dhe në Times Square, do të kishin vrarë plagosur 100 njerëz. Ata ishin realisht me fat. Pa fat ishin viktimat në bazën ushtarake Fort Hood, të qelluara nga majori Nidal Malik Hassan, apo viktimat në qendrën rekrutuese të ushtrisë në Arkansas. Këto incidente na kujtojnë se politikat e ndjekura nga administrata Obama i kanë bërë Shtetet e Bashkuara më pak të sigurta nga sulmet terroriste, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Times. Atentatori i makinës bomb në Times Square ishte në listën e sigurisë udhimeve të Departamentit të Sigurisë Kombëtare që nga viti 2008, por administrata Obama e hoqi nga lista. Ai po ashtu ishte në mbikëqyrjen e ekipit të përbashkët të kundër terrorizmit derisa administrata Obama gjithashtu e hoqi rastin e tij. Kishte arsye të forta që Faisal Shahzad ishte në vëzhgim, shkruan gazeta. Ai kishte lidhje me klerikët radikal musliman dhe kishte lidhje familjare me klanin e Mehsudit, që ka luajtur rol të rëndësishëm në mesin e talibanëve pakistanë. Shahzad gjithashtu ka udhëtuar regullisht në zonat fisnore të Pakistanit që janë qendra të ekstremizmit. Këto element të rëndësishëm, shkruan Washington Times, lidhur me rastin e Faisal Shahzad, ngren pyetje po kaq të rëndësishme lidhur me politikat e brendshme të sigurisë amerikane. Kush e dha urdhrin që të ndërpritej mbikëqyrja e Faisal Shahzadit? Kush e hoqi atë nga lista e vëzhgimit të udhëtarëve? Çfarë ka bërë Shahzad që kur është hequr nga vëzhgimi i qeverisë, ngre disa pyetje e përditshme amerikane. Një rishikim nga fillimi në fund i veprimeve administratës Obama në fushën e strategjisë së kundër terrorizmit është i domosdoshëm. Publiku ka nevojë të di se ku çojnë politikat e ndërmarra nga administrata që nga ardhja në detyrë e presidentit Barack Obama. Nuk ka asgjë të keqe të kesh fat, por me presidentin aktual, Amerika ka nevojë për gjithë fatin e mundshëm, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane Washington Times. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kompromisi për Kosovën do të arrihet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Rasim Llajç, politikan dhe ministër në kabinetin qeveritar serb. Raportet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës edhe pas 7 vitesh mbeten në stadin zero sa i përket formalizimit, tha ekspertja Venera Hajrullahu. Në Istok po zhvillohen qetësisht votimet për kryetar komune. Trupat e NATO-s marshojnë në sheshin e kuq të Moskës në 65 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, mirë të gjofshim.